Hvernig höguðuð já hirðingu sauðfjárins var það þurfti að flytja það fram og aftur?
Það var flutt fyrst í eyjarnar þegar það kom af landi.
Já.
Það var að beita sem mest út eyjarnar.
Hvað kölluðu það?
Út eyjarnar sem lágu undir sem við höfum slegið sko.
Hét það fytubeit?
Já, það var bara fytubeit og lífbeit því að þetta var maður lét kannski í feitustu eyjarnar þar sem átti, ær sem átti að slátra. En hitt var bara lífbeit, við vorum að beita út í hérna sko.
Já.
Alveg fram á, meðan að nokkur beit var, sko, svo var það tekið heim.
Heima í hann var ekki stærri en það.
Hún var ekki stærri en það sko, þá þurfti að fara að taka það á hús einlega til. Það þótti gott ef maður gat látið að ganga fram undir jól. Fram á jól og hlusti.
Í útegjum.
Í útegjum sko.
Já.
Það var að vera búin að taka það allt heim fyrir jól.
Voru það margar eyjar sem þið beittu svona?
Þær voru nokkuð margar. Stæðst var nú allir sig og það var nú sjónvarhætta þar og þá var það að vera þar yfir, ykkur er að vera yfir að gæta sjónvarins.
Var það venja að setja fjöð?
Það var til þess að nota beitina. Hún var stæðst og beitar mesta eyjan og með því að flytja það í hana strax þá var það hægt að hafa það upp undir 3 vikur.
En var maður hafður hjá því?
Það var það að vera, nema bara allra smæðsta straumi.
Já.
Það kom ekki svona 3 daga sem að ég var óhætt.
Voru það unglingar sem gerðu það?
Það var það að vera einhver fullorðin og þá einhver unglingur með.
Svo já.
Já. Ég vissi að þegar að þessi fyrstu ára sem að ég var þarna, þá var ég nú einn bara, sko. Þann tíma sem að ég var þar.
Já.
En yfirleitt var nú einhver með, eitthvað tvennt.
Hvernig skýlu hafðu þið þar?
Það var gamall kofiðar svona já. Til þess að vera í það var nú svona sæmilegt maður var það elda fyrir sig á prímus
og allt skrínukost
já,
með mat, já.
Já, já, þetta var ekki það var komið vikulega menni færður matur upp yfir
og var þetta kannski hörku vinna að
nei, nei, þetta þurfti umhugsun að fara á réttum tíma og reka á skerjónum.
Já, já, það hefur gengið á vissum tíma.
Snæbjörn gamli, hann var ófáanlegur að vera sínum hluta.
Nú?
Í öllu seg.
Hvernig stóð því?
Ó, bara, já, vil að, sko, ég get vel, ég hef hana yngur með mér, sko, hún getur malla fyrir mig.
Já,
já. Og hún, hún getur, sko, matrist fyrir mig og hún getur reikið á skerjónum, sko.
Já, já.